Գլուխ 13-րդ. Ննջասենյակը. Թեև, ինչպես Դեպերնոնն ասաց, ընդամենը ժամը 10 էր, բայց Լուվրում մեռելային լռություն էր տիրում. Դրսում մոլեգնում էր քամին, և դրանից նույնիսկ ժամապահների քայլերը և ամբարձիչ կամուրջների ճռնչոցը հազիվ լսելի էին. Թագավորն ու իր ուղեկիցը, իրոք ավելի պակաս, քան 5 րոպեում, հասան Աստրյուս փողոցի շենքերին. Փողոցն իր այդ անունը պահպանել էր նույնիսկ Սեն-Ժերմել Լոքսերուայի կառուցումից հետո։ Գոտուց կախված քսակից դուքսը հանեց բանալին, իջավ մի քանի աստիճան, անցավ ինչ-որ փոքրիկ բակի միջով և բացեց արդեն դեղնած մոշի թփով պատած կամարատակի դուռը։ Անմիջապես նրա շեմին դեռևս կանաչ էր աճում խիտ ու երկարացողուն։ Հարկադրված ելան մութ կածանով, մի տասը քայլել անցան մինչև ներքին բակը, որի անկյուններից մեկում վեր էր բարձրանում քարե սանդուղքը։ Այդ սանդուղքը նրանց դուրս բերեց մի ընդարձակ սենյակ, կամ ավելի ճիշտ, մի հսկայական միջանցք։ Դեպերնոնի մոտ գտնվեց նաև այդ միջանցքի բանալին։ Նա առանց աղմուկի բացեց դուռը, և Հենրիխի ուշադրությունը հրավիրեց արտասովոր իրավիճակի վրա, որը հենց սկզբից աչք ծակեց։ Միջանցքում դրված էր 45 մահճակալ, և յուրաքանչյուրի վրա քնած էր մեկը։ Թագավորը նայեց մահճակալներին, նրանց վրա քնած մարդկանց, և դիմելով դքսին, հարցրեց մի փոքր տագնապալի հետաքրքրությամբ. «Ովքե՞ր են այս քնած մարդիկ»։
«Այսօր նրանք բոլորը դեռևս քնած են, բայց վաղվանից արդեն չեն քնի. ավելի ճիշտ, կքնեն հերթով»։
«Իսկ ինչու չեն քնի»։
«Որպեսզի դուք ձերդ մեծություն հանգիստ քնեք»։
«Բացատրիր, սրանք բոլորը քո բարեկամներն են»։
«Նրանց բոլորին ես եմ ընտրել, սեր. տեսակավորել եմ, ինչպես ցորենը կալում. նրանք անվախ թիկնապահներ են, որոնք աննահանջ կուղեկցեն ձերդ մեծությանը, ինչպես ձեր ստվերը. բոլոր նրանք ազնվականներ են, որ իրավունք ունեն գտնվելու ամեն տեղ, որտեղ ձեր մեծությունն է գտնվում. և նրանք ոչ ոքի թույլ չեն տա մոտենալ ձեզ մեկ սուսերաչափ տարածությունից ավելի»։
«Այդ քո մտածածն է, Դեպերնոն»։
«Այո, աստված վկա ես եմ մտածել»։
«Դա ընդհանուր ծիծաղ կառաջացնի»։
«Ոչ թե ծիծաղ, այլ վախ»։
«Ուրեմն քո այդ ազնվականները այդքան սարսափելի են»։
«Սըր, շների այս ոհմակը դուք բաց թողեք ուզածդ որսի վրա. նրանք միայն ձեզ են ճանաչելու, գործ են ունենալու միայն ձերդ մեծության հետ, և միայն ձեզնից են խնդրելու լույս, ջերմություն և կյանք»։
«Բայց դրա վրա ես կսնանկանամ»։
«Միթե թագավորը կարող է սնանկանալ»։
«Ես դժվարությամբ եմ վճարում իմ շվեյցարացիներին»։
«Լավ նայեք այս եկվորներին, սար, և ասացեք»։ «Միթե ձեր կարծիքով հարկադրված կլինեք շատ ծախսել նրանց վրա»։
Թագավորը մի հայացքով ընդգրկեց այդ երկար ննջասենյակը, որն արժանի էր նույնիսկ ամենաարտասովոր ճարտարապետական հնարամտություններին սովոր միապետի ուշադրությանը։ Երկարավուն դահլիճը իր ամբողջ երկայնքով բաժանված էր միջնորմով, որի մի կողմում ճարտարապետը նախագծել էր 45 մահճախորշեր, որոնք վանական խցիկների նման տեղավորված էին մեկը մյուսի քով և բացվում էին անցումի վրա, որի վերջում կանգնած էին թագավորն ու Դեպերնոնը։ Այդ մահճախորշերից յուրաքանչյուրը դռնակով միանում էր սենյակի նման ինչ-որ բանի։ Այսպիսի սրամիտ կառուցվածքի շնորհիվ ազնվականներից յուրաքանչյուրը կարող էր ծառայողական գործերից անմիջապես անցնել իր մասնավոր կյանքին։ իր հասարակական պարտականությունները կատարելու համար նա դուրս էր գալիս մահճախորշից, իսկ նրա ընտանեկան և անձնական կյանքը անցնում էր մահճախորշին կից սենյակում։ յուրաքանչյուր այդպիսի սենյակ դռնով միացած էր պատշգամբին, որը ձգվում էր ամբողջ արտաքին պատի երկայնքով։ «Իսկ ո՞ւնչ է, որ թագավորն ընկալեց բոլոր այդ նրբությունները»։
«Ինչու դու նրանց ինձ ցույց տվեցիր մահճակալներին քնած վիճակում»,
հարցրեց թագավորը։
«Ես կարծում էի, սր, որ ձեր մեծության համար այդպես ավելի հեշտ կլինի ստուգում անցկացնելը»։
Մահճախորշերից յուրաքանչյուրը ունի իր համարը, որը շատ է հեշտացնում գործը. Այդ նույն համարի տակ է գրանցված նաև տվյալ մահճախորշի բնակիչը. Այսպիսով, բնակիչներից յուրաքանչյուրը, երբ պետք լինի, կարող է լինել և պարզապես համար այս ինչ, և մարդ.
«Բավականին լավ է մտածված», ասաց թագավորը,
«մանավանդ եթե միայն մեր ձեռքին լինի այս ամբողջ թվաբանության բանալին. Բայց այս խեղճերը կխեղդվեն, եթե շարունակ ապրեն այս շնաբնում.
Եթե ձեր մեծությանը հաճո է, մենք կարող ենք շրջայց կատարել և դիտել յուրաքանչյուր բնակչի սենյակը».
«Գրողը տանի»։
«Այ թե կահույքի պահեստ է շինել ինձ համար դեպերնոն», ասաց թագավորը մի հայացք նետելով աթոռներին, որոնց վրա գասկոնացիները դասավորել էին իրենց խղճուկ հագուստեղենը։
«Եթե ես այստեղ պահեմ այս տղաների քրչերը, Փարիզը ծիծաղից կմեռնի»։
«Ինչ-որ ճիշտը ճիշտ է», պատասխանեց դուքսը։ «Իմ 45 գասկոնցիները առանձնապես շքեղչ են հագնված, բայց ձերդ մեծություն, եթե նրանք բոլորը դքսեր ու պերեր լինեին»։
«Այո, հասկանում եմ»,
ժպտալով ասաց թագավորը։ «Նրանք ինձ վրա անհամեմատ թանկ կնստեին»։
«Հենց այդպես, սր»։
«Իսկ որքան են նրանք նստելու ինձ վրա»։
«Եթե ոչ թանկ, գուցե, դա ինձ համոզի»։ «Քանի որ նրանց արտաքին տեսքը դեպերնոն առանձնապես գրավիչ չէ»։
«Սր,
ես գիտեմ, որ նրանք մի փոքր նիհարել են և արևառվել են մեր հարավային նահանգներում, բայց ես ինքս էլ նրանց նման նիհար էի ու թուխ. Նրանք նույնպես կգիրանան ու կսպիտակեն»։
Փնչացրեց Հենրիխը, խետ-խետ նայելով դեպերնոնին։
«Իջավ լռություն, որը շուտով խախտեց թագավորը»։
«Իսկ գիտես, քո այդ ազնվականները խռմփում են եկեղեցական խմբերքիչների նման»։
«Սր, ճիշտ չի լինի միայն դրանով դատել»։
«Բանն այն է, որ այսօր երեկոյան նրանց լավ կերակրել են»։
«Հապա լսիր»։ «Մեկը երազում ինչ-որ բան է խոսում»։
Ասաց թագավորը հետաքրքրությամբ ականջ տնելով։
«Իսկապես»։
«Այո, բայց ի՞նչ են ասում, ականջ արա»։
Եվ իրոք գասկոնցիներից մեկը, որի ձեռքերն ու գլուխը կախ էին ընկել մահճակալից, իսկ բերանն էլ կիսաբաց էր, ինչ-որ բան էր փնթփնթում տխուր ժպիտով։ Թագավորը թաթերի վրա մոտեցավ նրան։
«Եթե դուք կին եք, փախեք, փախեք»,
ասում էր նա։
«Ահա»,
ասաց թագավորը։ «Սական անց հետևից քաշ եկող է»։
«Ինչ կասեք նրա մասին, սր»։
«Բավականին աճելի դեմք ունի»։
Դեպերնոնը մոմը մոտեցրեց մահճակալին։
«Ձերքերն էլ սպիտակ են»։
«Եվ մորուքը լավ սանրած»։
«Սա պարոն Էրնոտոն դ Կարմենժն է, գեղեցիկ տղա է և մեծ ապագա ունի»։
«Խեղճ տղա, նա այնտեղ ինչ-որ սիրավեպ է ունեցել»։
«Եվ ահա հարկադրված ընդհատել է»։
«Այժմ նա միայն իր թագավորին է սիրելու, սր»։ «Մենք նրան կպարգևատրենք իր զոհաբերության համար»։
«Օհո, սրա… ինչ էր անունը»։
«Էրնոտոն դ Կարմենժ»։
«Այո, այո»։ «Սրա կողքինը շատ տարօրինակ անձնավորություն է»։ «Ինչ շապիկ է հագել այս 31-րդ համարը»։ «Կարելի է մտածել, թե ապաշխարող մեղավորի քուրձ է»։
«Դա պարոն դ Շալաբրն է»։ «Եթե նա սնանկացնի ձեր մեծությանը, ապա երաշխավորում եմ, ոչ առանց անձնական շահի»։
«Իսկ ահա նա, այն մռայլ դեմքով մարդը»։ «Նա երևում է սիրո մասին չէ, որ անարջում է»։
«Որ համարն է, սր»։
12-ը»։
«Սրաց այդ սուսեր, երկաթե սիրտ, հրաշալի գլուխ»։ «Պարոն դ Սենտ Մալինն է»։
«Այո, այո, եթե խոր մտածելու լինենք լավալետ»։ «Գիտես, վատք չէ քո այս միտքը»։
«Այդ էր պակաս, ինքներդ դատեցեք, սր, ինչ տպավորություն կթողնեն այս նոր պահակարշները, որոնք ստվերի նման հետևելու են ձերդ մեծությանը»։ «Այս քաջերին ոչ ոք երբեք տեսած չի,
Եվ առաջին իսկ հարմար պահին նրանք իրենց այնպես կդրսևորեն, որ չեն խայտառակի մեզ։
Այո, այո, դու ճիշտ ես։
Լավ միտք է։
Բայց սպասիր։
Ինչ կա։
Ենթադրում եմ, որ նրանք ստվերի նման ինձ հետևելու են ոչ այս քրչերի մեջ։ Ես ինքս այնքան էլ վատ տեսք չունեմ, և ցանկանում եմ, որ իմ ստվերը, կամ ավելի ճիշտ իմ ստվերները, իրենց տեսքով չխայտառակեն ինձ։